Папа Франтішак привітаў удзельнікаў міжнароднага кангрэса па хрысціянскай археалогіі на тэму «Канстантін і яго нашчадкі. Навізна Канстанціна, яе карані і развіццё». Форум праходзіць 22-28 верасня ў Рымскім патрыстычным інстытуце «Аўгустініянум» з нагоды 1700-годдзя прыняцця Міланскага эдыкта, дакумента, якім імператар Канстантін абвясціў рэлігійную свабоду на тэрыторыі Рымскай імперыі. У мерапрыемстве прымаюць удзел каля 300 даследчыкаў з 31 краіны свету. У пасланні, скіраваным да іх ад імя кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, папа выразіў падзяку за вывучэнне дадзенай тэматыкі, якая мае вялікае гістарычнае і культурнае значэнне, асабліва для фундаментальнай каштоўнасці рэлігійнай свабоды. Открываючы форум, прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі кардынал Сянон Грахалеўскі нагадаў, што мінула 1700 гадоў з таго часу, як Канстантін афіцыйна паклаў канец усім рэлігійным пераследам і дазволіў хрысціянству свабодна развівацца ў рымскім грамадстве і такім чынам стаць адной з галоўных крыніц сённяшняй заходняй цывілізацыі. Мяне ўражвае, што ў той час былі пабудаваны ўнушальныя хрысціянскія базылікі вялікіх памераў, якія сведчаць, наколькі павінен быў быць моцным касцёл падчас жорсткага пераследу. Будзем спадзявацца, што сённяшнія пераследы хрысціян, якія здзейсняюцца рознымі спосабамі, паспрыяюць умацаванню і сталенню веры, пажадаў кардынал Грахалеўскі.